Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. SBA-ja propozon projekt ligj dy partijak për të luftuar korrupsionin në Ballkanin Perëndimor. Qytetarët serb nuk janë të informuar për rëndësinë e asociacionit të komunave me shumicë serbe. SBA, Rusia dhe Kina marrin pjesë në samitin e Azis Lindore. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një grup senatorësh amerikan nga të dy krahët paraqitën një projekt ligj që synon të mbështesë zhvillimin ekonomik, tregtin, si dhe të luftoj korrupsionin, përfshir hartimin e legjislacionit të posaçëm për sanksionet për të frenuar aktivitetet destabilizuese në Ballkanin Perëndimor. Projekt ligji i njohur ndryshe si akti mbi demokracinë dhe prosperitetin në Ballkanin Perëndimor është paraqitur nga senatorja demokrate Jean Shaheen, kryetare e nën komisionit për Evropën dhe bashkëpunimin mbi sigurinë rajonale dhe senatori republikan Roger Wicker. Iniciativa vjen mes shqetësimesh të rritura në rajon për shkak të luftës në Ukrainë. Senatorja Shaheen tha se marrëdhëniet e SBA-s me Ballkanin Perëndimor janë thelbësore në këto momente, ku duken qartë synimet e presidentit Putin për të përhapur ndikimin keqdashës në të gjithë Evropën lindore. Projekt ligji i ri dy partijak forcon tregtin dhe investimet mes SBA-ve dhe Ballkanit Perëndimor, duke luftuar në të njëjtën kohë korrupsionin nëpërmjet miratimit të një legjislacioni të posaçëm për sanksione kundër aktoreve destabilizues. Të gjitha këto hapin rrugën për një integrim më të gjerë euroatlantik, tha Shaheen në prezantimin e iniciativës në faqen e saj në internet. Projekt ligji udhëzon sekretarin e shtetit të ofrojë ndihmë teknike për çdo vend të Ballkanit Perëndimor për të zhvilluar një strategji kombëtare kundër korrupsionit. Ai parashikon gjithashtu kthimin në ligj të dy urdhra ekzekutiv që do të garantonin kompetenca për sanksione kundër atyre që kërcënojnë paqen dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor dhe që janë të përfshirë në akte korruptive. Po ashtu synohet nxitja e partneritetit universitar, inkurajohet angazhimi i korpusit të paqes në rajon, krijimi një iniciative për udhëheqësi rinore në Ballkan dhe kërkohet nga korporata financiare për zhvillim që të hapë një zyrë të shpallur më parë në rajon. Shaheen ishte në krye të një grupi senatorësh amerikan që vizituan në muajin prill Kosovën, Serbinë e Bosnjë-Hercegovinën mes shqetësimeve rreth ndikimit të konfliktit në Ukrainë në Ballkanin Perëndimor. Vizita e tyre kishte për qëllim forcimin e lidhjeve mes Washingtonit dhe Ballkanit Perëndimor përballë përpjekjeve të huaja për të dëmtuar paqen. Senatori Wicker tha se projekt ligji do të dërgonte një sinjal të fortë dy partijak se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për të mbështetur diplomacinë në rajon. Edhe senatorët Dick Durbin, Tom Tillis, Chris Van Hollen, Ben Cardin e Chris Murphy janë mbështetës të këtij projekt ligji. Për senatorin Tillis, në një kohë kur Rusia vazhdon luftën e saj të paligjshme kundër Ukrainës dhe kërcënon aliatët e NATO-s, rajoni i Ballkanit Perëndimor është kritik për sigurinë e Evropës. Senatori Ben Cardin, kryetari i Komisionit për Sigurinë dhe Bashkëpunimin në Evropë, i njohur si Komisioni Amerikan i Helsinkit, tha se në një kohë kur vendet e Ballkanit Perëndimor kanë bërë hapa të mëdhenj drejt qeverisjes demokratike, që nga fundi i luftrave në ish Jugosllavi, përçarjet politike dhe korrupsioni në rritje kërcënojnë të gryhen përparim. Senatorët amerikanë shohin projekt ligjin si një mundësi për forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve mes SBA-s dhe Ballkanit Perëndimor, zgjerimin e mundësive ekonomike si dhe mbështetje për përpjekjet për të çuar përpara demokracinë dhe çrrënjosur korrupsionin. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kanë pranuar ftesën e Bashkimit Evropian që më 18 gusht të zhvillojnë rundin e ri të bisedimeve, konfirmoi për mediat zëdhënësi i bllokut Peter Stano. Ai tha se më vonë do të japin detajet të tjera për agjendën e takimit të 18 gushtit. Më një gusht përfaqësuesi i lartë Josep Borrell kishte njoftuar për ftesën për vazhdimin e dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja. Kjo ftesë erdhi në kohën e rritjes së tensioneve në veri të Kosovës, pasi serbët lokal vendosën barikada për të kundërshtuar dy vendime të qeverisë së Kosovës që kishin të bënin me dokumentet dhe targat serbe. Barikadat u hoqën pas ditën e 1 gushtit dhe qeveria e Kosovës u zotua se do të shtyjë për një muaj zbatimin e këtyre dy vendimeve. Takimi i 18 gushtit do të jetë i treti midis Kurtit dhe Vučićit. Ata në kuadër të dialogut janë takuar dy herë gjatë vitit të kaluar, por dy takimet nuk kanë prodhuar ndonjë rezultat konkret. Ndërsa takimi fundit mes dy lidereve është mbajtur më 19 korrik të vitit 2021. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka kritikuar antarët e kuvendit të Serbisë për zgjedhjen e Božidar Delićit në mesin e nën kryetareve të këtij institucioni. Reagimi Osmanit vjen pasi ajo tha se Delić ka qenë i përfshirë në luftën në Kosovë. Përmes një postimi në Twitter, Osmani ka tërhequr paralele në mes të kuvendit të Serbisë dhe Kosovës, lidhur me profilin e nën kryetareve të këtyre institucioneve. Në Kosovë shërben si nën kryetare e kuvendit Saranda Bogujevci, e mbijetuar një masakre brutale të regjimit genocidial të Serbisë. Osmani tha se nën kryetari sapo zgjedhur i kuvendit të Serbisë ishte komandanti i një brigade ushtarësh që masakruan mira kosovar. Më 28 mars të vitit 1999 në Podujev, serbët e formacionit Skorpionët dëvran 14 persona nga familjet Bogujevci e Duriçi, në mesin e tyre gra dhe fëmijë. 5 fëmijë të plagosur rënd i kanë mbijetuar këtij sulmi, në mesin e të cilëve është edhe nën kryetarja kuvendit të Kosovës, Saranda Bogujevci. Ndryshe, më 2 gusht, deputetët e kuvendit të Serbisë zgjodhën për kryetar të kuvendit Vladimir Orilićin nga Partia Përparimtare Serbe. Qytetarët serb në Kosovë nuk e dinë se cila është rëndësia e asociacionit të komunave me shumicë serbe për ta dhe çfarë autorizimesh parashihen me marrëveshjen e Brukselit për asociacionin. Autoritetet e Kosovës tashë disa vjet refuzojnë formimin e tij. Ish kryetari gjykatës kushtetuese Enver Hasani thotë se vonesa për formimin e asociacionit shkon në dëm të interesave të Kosovës. Vion kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Përderisa për autoritetet e Serbisë, formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është kyç për mbijetesën e serbëve në Kosovë. Për autoritetet e Kosovës, formimi i këtij asociacioni është i kontestueshëm për shkak se disa parime nuk janë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Marrëveshja për formimin e asociacionit u arrit në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi në vitin 2013 në Bruksel. 2 vjet më pas palët u morën vesh edhe për parimet me të cilat do të duhej të formojë asociacioni. Por deri më sot nuk është bërë gati se asgjë lidhur me zbatimin e marrëveshjes në teren. Qytetarët e Kosovës nga radhët e komunitetit serb kanë mendime të ndryshme kur bëhet fjalë për formimin e asociacionit dhe ata nuk e dinë se cila është rëndësia për ta, gjegjësisht se çfarë autorizimesh do të kishte ky asociacion dhe në cilat fusha. Zoran Stanić nga Mitrovica e Veriut thotë se në bazë të asaj që ka kuptuar nga mediat, asociacioni do të ketë formën e një organizate jo qeveritare, do të merret me disa çështje komunale, por do të jetë pa kompetencë ekzekutive dhe nuk do të ketë shumë rëndësi për qytetarët serb.
Ne qindra di po zakonim o Kosovë, kako možda da i ne në izvesht në rështjeni.
Përderisa funksionon si pas e ligjeve të Kosovës dhe nuk ka kompetenca ekzekutive, është për te gjdo arsye që të ketë ndonjë rëndësi të veçan për serbet. Mendoj se po luet një loj mjaft e ndyrë me mardhënjet të ndërmjet Serbis, Kosovës dhe bashkësis ndërkomtare, thot Stanić. Sërgjan Gjorgjevic nga Graçanica beson se asociacioni komunave me shumit serbe do të përfaqëson të një loj sigurie për serbet e Kosovës, ndonë se aj nuk e di se çfarë do të thot saktësisht dhe ase cilat fusha do t'imbulonte.
Nismo dovoljno upućeni, oni kažu da će biti dobro za nas, ali...
Ne nuk kemi një uri të mjaftueshme. Autoritetet e Beogradit thonë se do të jetë mirë për ne, por duhet dikush që të na shpjegoj se çfarë do të thotë asociacioni komunave me shumicë serbe në Kosovë, tha Gjorgjevic. Në anën tjetër, Ljum Regja nga Prishtina vlerëson se asociacioni komunave me shumicë serbe nuk duhet të formohet. Regja thotë se pala serbe po tenton të siguroj kompetenca ekzekutive për asociacionin, gjë që do ta dëmtonte shtetin e Kosovës.
Një falforme po ndërtojnë një shtet të e mrena shtetit tonë cilin na veç e kemi bo edhe që shkom dëgjua ta kanë mi pas policinë e vetë edhe unë mendoj që policia do të më konë për krejtë komësit edhe me funksionu si një polici e jo si cila grup etnik në Kosovë mi pas policinë e vetë.
Ish kryetari gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani, profesori i të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë se marrëveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe është ratifikuar me 2/3 e votave në kuvendin e Kosovës. Rrjedhimisht, sipas tij, zbatimi kësaj marrëveshje është obligim ndërkombëtar, por edhe obligim për sa i përket rendit të brendshëm juridik të Kosovës. Ai shtoi se aktualisht asociacioni si koncept nuk ka përmbajtje, por vetëm është një dokument me parime, të cilat nuk mund të zbatohen si dispozita për shkak se ato nuk janë të vetë ekzekutueshme. Prandaj, sipas tij, pale Kosovës duhet të qaset dhe të insistoj edhe në krijimin e statutit për asociacionin, sipas mundësive që i jep vlerësimi gjykatës kushtetuese.
Ajo çfarë unë them dhe më sigurt është që sa më shumë shtyllje të rezistenca ndaj formimit të asociacionit, me as më afër i askohemi i desfarve për asociacionin si autonomi politiko-territoriale, si Republika Srpska, si bashkësi politike, e sërbe lokal që del për i radit këtu së Kosovë. Sa ma shumë dënohet, ne afruemi i desë sërbe.
Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës më 2 gusht me pyetjen se pse po heziton ose refuzon të nisë procesin për asociacionin si pas vendimit të gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës, si dhe të inicioj hartimin e statutit të asociacionit në përputhje me vendimin e kësaj gjykate, por deri më tash nuk ka kthyer përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Samiti Aziz Lindore, i cili po mbahet në kryeqytetin e Kambodxhas, është forumi në të cilin për herë të parë po marrin pjesë sekretari i shtetit i SBA-s Antony Blinken, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov dhe ai i Kinës Wang Yi. Nga Departamenti i Shtetit kanë thënë se Blinken nuk ishte në plan të takohej kokë me kokë me asnjërin prej tyre gjatë rjedhës së takimeve. Hull City Ciel, Nadia Ahmeti.
Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ju bashku ministrave të jashtëm të Rusisë dhe Kinës në një takim të premten me diplomatë të lartë nga Azia Juglindore në një kohë kur fuqit globale janë të përqara nga tensionet. Samiti Aziz Lindore i takimeve të vazhdueshme të shoqatës e kombeve të Aziz Juglindore në kryeqytetin e Kambodxhas është forumi ku për herë të parë tre lideret marrin pjesë. Blinken tha në këtë samit se stërvitjet ushtarake të Kinës që synojnë Tajvanin duke përfshirë raketat e lëshuara në zonën ekskluzive ekonomike të Japonisë janë për shkallëzim i dukshëm i situatës. Stërvitjet ushtarake të Kinës filluan pas vizitës në fillim të kësaj jave të kryetares së dhomës së përfaqësuesve të SBA-s Nancy Pelosi në Tajvan, e cila zemroi Pekinin. Kina ka zgjedhur të reagojë dhe të përdorë vizitën e Pelosi si një pretekst për të rritur aktivitetin provokues ushtarak në dhe rreth ngushticës së Tajvanit, tha Blinken në një konferencë për media në kryeqytetin kambodxhian. Blinken tha gjithashtu se SBA-ja qëndron në solidaritet të fortë me Japonin pas veprimeve të rrezikshme që kanë ndërmarrë Kina. Ky takim vjen vetëm një ditë pasi një gjykatë ruse dënoi me 9 vjet të burg basketbolisten amerikane Brittany Griner nën akuzat për kontraband droge në një çështje të ngarkuar politikisht mes antagonizmave mbi pushtimin rus të Ukrainës. Kina ndërkohë ka shfaqur zemrim për vizitën e kryetares së dhomës së përfaqësuesve të SBA-s, Nancy Pelosi këtë javë në Tajvan, një ishull veçqeverisës që Pekin e pretendon si tetin dhe si kundërpërgjigje nisi stërvitjet ushtarake për demonstrimin e forcës. Ministri i jashtëm kinez Wang Yi përshëndeti ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov në sallën e takimit. Blinken, i cili hyri i fundit në takim, nuk u përshëndet me Lavrovin, teksa zuri vendjen e tij disa karrige më larg, ose nga Yang, i cili ishte ulur edhe më larg në të njëjtën tavolinë si Lavrov. Departamenti i Shtetit i SBA-s tha se Blinken nuk kishte në plan të takoj kokë me kokë me asnjërin prej tyre gjatë rrjedhjes së takimeve. Të ajten Kina anuloi një takim të ministrave të jashtëm me Japonin për të protestuar ndaj një deklarate të grupit të 7 vendeve që thoshte se nuk kishte asnjë justifikim për stërvitjet ushtarake të Pekinit, të cilat praktikisht rrethojnë Tajvanin. Kur ministri i jashtëm i Japonisë Hayashi Yashimasa filloi të fliste të premte në samitin Aziz Lindore, Lavrov dhe Wang u larguan nga dhoma, sipas një diplomati në dhomë i cili foli në kushte anonimiteti.
Edhe tri anije të mbushura me drithra do të largohen nga Ukraina më 5 gusht në bazë të marrëveshjes të mbështetur nga Kombet e Bashkuara për të rikthyer eksportet e drithrave dhe produkteve bujqësore, tha Ministria Turke e Mbrojtjes. Tri anijet largohen sot nga portet ukrainase në detin e zi, tha Ministri i Mbrojtjes Hulusi Akar, raportoi Agjencia Shtetërore e Lajmeve Anadolu. Akar ka zhvilluar bisedime me ministrat e mbrojtjes dhe infrastrukturës së Ukrainës lidhur me situatën rreth dërgesave të drithrave. U tha në njoftim. Ky njoftim vjen një ditë pasi anija e parë kaloi Stambollin, që kur marrveshja për eksportin e drithrave u arrit. Moska dhe Kievi arritën marrveshje muajin e kaluar për rikthimin e eksporteve. Marrveshja u arrit në ndërmjetësimin e Turqisë dhe OKB-s dhe synon të zhbllokojë tri portet ukrainase që janë bllokuar që kur Rusia nisi pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.